Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit
اليوم مع
Ute Scholz
محمد الجاموس
und Fayad Parvizi Baran
Radio Salam, Akhbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt. Der Alarmtag am letzten Donnerstag hat an vielen Stellen Mängel offenbart. So wurde im Kreis Mansfeld-Südharz nicht nur ein Alarm ausgelöst, sondern gleich 52. Eigentlich war eine zentrale Alarmauslösung geplant. Stattdessen haben die Leitstellen diese Meldungen 52 Mal erhalten. Dadurch war dann auch das Meldenetz überlastet. Aber auch an anderen Orten sind Probleme aufgetreten. Die Warnmeldungen über die Warn-Apps waren sehr verzögert. Beim ersten deutschen Alarmtag sollte die Bevölkerung wieder mit Warnungen und Alarmsituationen vertraut gemacht werden. Sirenen, Lautsprecherdurchsagen, Werbetafeln, Warn-Apps und Meldungen in sozialen Netzen wurden genutzt. Aber auch hier kam es zu Problemen.
Mansfeld, Südharz, Sachsen-Anhalt. كشف يوم الانذار عن اوجه قصور في العديد من الاماكن في مقاطعه مانسفيلد وزودهارتس. على سبيل المثال لم يتم إطلاق إنذار واحد فقط ولكن تم إطلاق 52 تم تخطيط لإطلاق إنذار مركزي وبدلا من ذلك تلقت مراكز التحكم هذه الرسائل البالغ عددها 52 رسالة ونتيجة لذلك كانت شبكة الإبلاغ مثقلة بالأعباء ظهرت مشاكل أيضا في أماكن أخرى تأخرت رسائل التحذير عبر تطبيقات التحذير بشدة في أول يوم إنذار في ألمانيا يجب أن يكون السكان على دراية التحذيرات وموافقة للإنذار تم استخدام صفارات الإنذار وإعلانات المكبرات الصوت واللوحات الإعلانية وتطبيقات التحذير والرسائل في شبكات الاجتماعية ولكن هنا أيضا كانت هناك مشاكل.
Magdeburg. Nach der Brandkatastrophe im griechischen Flüchtlingslager Moria hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff an die europäische Verantwortung appelliert. Zeitnah solle eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Sachsen-Anhalt werde seine humanitären Verpflichtungen erfüllen und sich solidarisch zeigen, sagte er. Am Donnerstagvormittag waren erneut Feuer in Moria ausgebrochen. In dem ursprünglich für 2800 Personen errichteten Lager auf der griechischen Insel Lesbos lebten zeitweise bis zu 20.000 Flüchtlinge.
Magdeburg. بعد كارثة الحريق في مخيم موريا اليوناني للاجئين ناشد رئيس وزراء ساكسونيا انهالت راينر هايسلوف المسؤولية الأوروبية لإيجاد حل مشترك في أقرب وقت ممكن. ستوفي بالتزاماتها الإنسانية وتظهر التضامن. في صباح الخميس اندلعت وكالات الأنباء مرة أخرى في موريا في المخيم الذي بني في الأصل لاستيعاب 2800 شخص في جزيرة ليسبوس اليونانية كان ما يصل إلى 20,000 لاجئ يعيشون في بعض الأحيان
Salzlandkreis. In Nienburg haben zwei Unbekannte versucht, einen Hauseigentümer zu betrügen. Laut Polizei haben Männer in Arbeitskleidung behauptet, dass sie auf dem Dach Beschädigungen festgestellt hätten. Sie seien verpflichtet, eine Sofortreparatur zu veranlassen und verlangten eine sofortige Barzahlung in Höhe von 8.000 Euro. Der Hausbesitzer zahlte daraufhin einen geringen Barbetrag an. Mit diesem Geld verschwanden die beiden Betrüger. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie warnt die Bürger vor solchen Sofortreparaturen.
Salzlandkreis. في نينبورغ حاول شخصان غريبان خداع صاحب منزل وبحسب الشرطة زعم رجال يرتدون ملابس عمل أنهم وجدوا أضرار في السقف ستكون ملزما بالترتيب لإصلاح فوري والمتطلبات بإيداع نقدي فوري بقيمة 8000 يورو ثم دفع صاحب المنزل مبلغا أقل نقدا بهذه الأموال اختفى المحتالان الشرطة تبحث الآن عن شهود أنها تحذر مواطنين مثل هذه الإصلاحات الفورية
Magdeburg. Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die bundesweit rund 140.000 Beschäftigten der Deutschen Post mehr Gehalt. Aus diesem Grund sind deshalb 240 Angestellte der Deutschen Post in Sachsen-Anhalt in den Warnstreik getreten. Auch in anderen Bundesländern, darunter auch Sachsen, gab es Warnstreiks. Laut Post beteiligten sich rund 2.100 Angestellte an den Arbeitsniederlegungen. Allein im Paket- und Briefzentrum Osterweddingen im Landkreis Börde blieben etwa 50.000 Sendungen liegen. Deshalb könnte es in den nächsten Tagen Verzögerungen bei der Zustellung der Post geben.
Magdeburg. تطالب نقابة فري دي برواتب أعلى لما يقارب من 140 ألف موظف في البريد الألماني على مستوى البلاد. لذلك قام ما يقارب من 240 موظفا في ألمانيا بإضراب تحذيري في ولاية ساكسونيا أنهالت يوم الخميس. كانت هناك إضرابات تحذيرية في ولاية اتحادية أخرى بما في ذلك ساكسونيا أنهالت. وفقا للصحيفة شارك حوالي 2100 موظف في توقف العمل. في مركز الطرود والرسائل في مدينة أخرى في منطقة بوردة وحدها تم ترك حوالي 50 ألف عنصر، لذلك قد يكون هناك تأخير في تسليم البريد في الأيام القليلة المقبلة.
Sachsen-Anhalt. Landesweit beginnt jetzt die Auszahlung des sogenannten Kinderbonus. Etwa 380.000 Kinder könnten davon profitieren. Dem Sozialministerium zufolge sind die ersten Überweisungen am Montag getätigt worden. Eltern bekommen hier im ersten Schritt 200 Euro für ihre Kinder. Im nächsten Monat soll es dann nochmal 100 Euro geben. Der Kinderbonus wird an alle Bezieher von Kindergeld ausgezahlt. Er kann nicht beantragt werden. Mit diesem Geld will die Politik den Eltern in der Corona-Zeit durch die Krise helfen.
Sachsen-Anhalt. يتم الآن دفع ما يسمى بمكافأة الطفل في جميع أنحاء البلاد. يمكن أن يستفيد منه حوالي 380 ألف طفل، وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية فقد تمت عمليات النقل الأولى يوم الاثنين. في الخطوة الأولى يحصل الآباء على 200 يورو لأطفالهم، يجب أن يكون هناك 100 يورو أخرى في الشهر القادم. وتدفع مكافأة الطفل لجميع المستفيدين من إعانة الطفل، لا يمكن طلبها بالمال، يريد السياسيون مساعدة الأولياء الأمور خلال الأزمة خلال فترة كورونا.
Halberstadt. In Halberstadt wurde beim langsamsten Orgelstück der Welt ein neuer Ton angeschlagen. Das ist der erste Klangwechsel seit 7 Jahren in der Buchardi-Kirche. Zu dem Tonwechsel kamen viele Gäste und Medien. Sogar die BBC und die New York Times waren vor Ort. Seitdem sind 2 zusätzliche Töne zu hören, also insgesamt 7. Für die nächsten 1,5 Jahre ändert sich der Ton allerdings nicht. Das Kunstprojekt ist ein Orgelstück des Komponisten John Cage. Es soll so langsam gespielt werden, dass es 639 Jahre dauert. Vergangen sind bisher etwa 20 Jahre. Allerdings befürchten die Organisatoren schon bald das Aus für das Projekt, weil ihnen das Geld ausgeht.
Halberstadt. في هالبرشتات تم ضرب نغمة جديدة على أبطأ قطعة أورغن في العالم. هذا هو أول تغيير سليم في كنيسة منذ 7 سنوات. جاء العديد من الضيوف ووسائل الإعلام لتغيير النغمة، حتى بي بي سي ونيويورك تايمز كان هناك منذ ذلك الحين. تم سماع نغمتين إضافيتين ليصبح المجموع 7 نغمات لمدة 1.5 عام. العام المقبل لن تتغير النغمة. المشروع الفني عبارة عن قطعة أورغن من تأليف الملحن جون كيك. من المفترض أن يتم لعبها ببطء شديد بحيث استغرق 639 عاما. لقد مرت حوالي 20 عاما حتى الآن، ومع ذلك يخشى المنظمون أن المشروع سينتهي قريبا بسبب نفاذ أموالهم.
الأمثال الشعبية لغتين ثقافتين ومعنى واحد.
Sprichwörter. Zwei Sprachen, eine Bedeutung.
Operette da also, mit dem Forts runterspielen.
Jetzt hör auf.
Also, das ist
du sollst auf.
Hallo? Ruhe da drüben! Aufhören!
Was ist denn das für ein Krach?
Ach, das sind schon wieder meine Nachbarn. Die streiten sich den ganzen Tag. Wie Hund und Katze.
Wie Hund und Katze? Bei uns wie ein Hahn und eine Henne.
Oh.
Wie ein Hund und eine Katze. هالمثل بينقال بالعادة للأشخاص اللي بيتناقروا مع بعضهم كتير. وعندنا منقول مثل الديك والجعجة. لما الجيران تخانقوا مع بعضهم وزعجونا بأصوات الضجة وأنا سألتها شو عم بيصير، هي جاوبتني الجيران مثل العادة عم يتخانقوا مع بعض مثل القط والكلب. ولا تنسوا المثل شو بقول، في ein Hund und eine Katze.
So, endlich Ruhe.
كنا معكم، das waren يوسف und Ute. الأمثال الشعبية لغتين ثقافتين ومعنى واحد.
Sprichwörter. Zwei Sprachen, eine Bedeutung.
Ach, schon wieder.
Nee, nicht schon wieder.
Ja, was ist denn los?
Immerzu klingelt das Telefon.
Und warum?
weil dauernd jemand anruft und mir irgendwas verkaufen will, obwohl ich Nein gesagt habe. Das geht mir auf den Wecker.
Wecker? Welchen Wecker?
Naja, das heißt, das ist mir zu viel. Ich will das einfach nicht.
Ja, hallo? Nein, möchte ich nicht. Danke. So.
فعلاً كان معها حق أن تكون معصبة. تذكروا هاي قصة الناس اللي كانوا يتصلوا فيكم وبدون يبيعوكم على التليفون بالزور؟ هي صار معاها هذا الموقف وقالت Auf den Wecker gehen. Wecker معناته المنبه بس مش المقصود فيه هون المنبه. هي قصدت أنه بلغ السيل الزبا. يعني وصلت الأمور لحدها وما عاد فيني أتحمل أكتر من هيك على قد ما اتصلوا فيني وبدون يبيعوني بالزور. وهذا كان مثلنا لليوم. Auf den Wecker gehen.
كنا معكم Das waren يسرى und Ute.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو ها بی بی. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne معكم على الميكروفون.
هيئت تحریریه و میکروفون.
محمد الجاموس.
Ute Christina Scholz.
Und Fayyad Parvizi Baran.